Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Sena Uzunović, novi sudija u postupku protiv Dodika, bila pripadnik takozvane armije BiH.
Dodik izjavio da cijeli svijet zna da je proces protiv njega pred neustavnim sudom farsa.
U Sarajevu sastanak o problemima i bezbednosti srpskih povratnika u federaciju.
Konstituisan novi saziv Skupštine Srbije, opozicija položila zakletvu u Skupštinskom holu.
Odbojkaški savezi Republike Srpske i Srbije primjer dobre saradnje sa dvije strane Drine.
I narednih dana pretežno sunčano i toplo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je danas da cijeli svijet zna da je proces koji se vodi protiv njega pred neustavnim sudom farsa, kreirana jer su neki htjeli da raspakuju Dayton, a jedini problem na tom putu im je Srpska koja je pokazala svoju odlučnost.
On je istakao da je mnogo onih koji danas likuju na tim što im je jedan stranac bez ikakvih stvarnih ovlašćenja obezbijedio da predsjednik Republike Srpske dođe na izmišljeno ročište u izmišljenom postupku.
Sena Uzunović, novi sudija u postupku protiv predsjednika Milorada Dodika u sudu BiH, bila je pripadnik takozvane armije BiH u 45. brdskoj brigadi iz Neretvice kao pomoćnik komandanta za pravne poslove, pokazuju dokumenti koje posjeduje RTRS. Ovo je zabilježeno u zapisniku o uzimanju izjave Tulić Husnije 93. godine, što je zavedeno kao vojna tajna i strogo povjerljivo. Ovi dokumenti dokaz su da novi sudija ne može biti objektivna i profesionalna, poruka je iz Republike Srpske. Opširnije Milena Bjelica.
Bez prethodnog obavještenja odbrane u sudu BiH juče se umjesto dosadašnjeg sudije Mirsada Strike pojavila Sena Uzunović, funkcioner SDA i pripadnik takozvane armije BiH. Uzunovićeva je svojim faktičkim radnjama ignorisala postojanje zahtjeva za njeno izuzeće i provela sve što je mislila provesti. Ova dešavanja direktna su posljedica nedavne posjete zamjenika američkog državnog sekretara Jamesa O'Briena, koji je Bošnjacima dao vjetar u leđa da se obračunaju sa predsjednikom Srpske, smatra ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir.
Ovo je možda najozbiljnija situacija koju sam ja vidio od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan isceniran proces i važno je reći sljedeću stvar. Iza ovoga svega stoji vjetar u leđe koji su oni dobili dolaskom pomoćnika državnog sekretara Jamesa O'Briena, koji je njima bukvalno rekao radite šta god hoćete.
Uzunovićeva je bila pomoćnik komandira za pravne poslove 45. brdske brigade i armije BiH, nakon čega je obavljala posao sudije Okružnog vojnog suda u Konjicu od 1993. do 1996. godine. Nakon rata za vrijeme mandata premijera Federacije BiH Edhema Bičakčića, bila je zamjenik ministra financija, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih civila Viktor Nuždić, rekao je da je nečuveno da sudije koje su Srbima sudile u ratu, sada sude u miru.
2012. godine tadašnji jedan strani tužilac Đudo Romano obustavio istragu u predmetu Dobrovaljačka ulica, a nakon toga tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet koji je trebalo da se procijeni od strane tužilačke komisije na koji način će biti riješen. Sena Uzunović, jedna od tužilaca, jeste glavni inicijator da se ovaj predmet blokira, da se ne podigne optužnica, upravo iz razloga kako je ona navela jer se ne radi o ratnom zločinu. Sve to govori da ona nije nepristrasna i nije profesionalna, odnosno otkriva njen stav o Srbima.
Savjetnik predsjednika Srpske Marko Romić kaže da je politički angažman problem Uzunovićeve i da se sa razlogom traži njeno izuzeće.
Ima direktnu povezanost sa strankama u postupku, jer predsjednik Dodik je i predsjednik stranke Nezavisnih socijaldemokrata. Samim tim pojavljuje se kolizija između njenih političkih stavova koje je imala do prije 2-3 godine i onoga što ona sada radi. Za mene tu postoje razlozi da se ona izuzme u svakom slučaju. Međutim, vidite kako radi sud i tužilaštvo.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić pozvao je pravosudne institucije BiH da sudiju Senu Uzunović zbog njene ratne prošlosti uklone sa funkcija u pravosudnom sistemu, jer se samo tako može garantovati objektivnost i nepristrasnost u bilo kojem suđenju. Sena Uzunović bila je jedan od 14 tužilaca koji su prije 2 godine podnijeli prijedlog tadašnjem glavnom tužiocu Gordani Tadić da upravo Dodik bude procesuiran zbog, kako su naveli, narušavanja ustavnog poretka BiH. Upravo zbog toga potrebno je njeno hitno izuzeće iz predmeta koji se vodi protiv Dodika, kaže poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
Jučerašnje ročište predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku obilježile su brojne neobične situacije u sudskoj praksi koje se ne bi smjele dešavati, posebno u ovako politički osjetljivom predmetu, smatra advokatska struka, informiše Zorana Marković.
Nakon gotovo pola godine od potvrđivanja optužnice počeo je glavni pretres i pročitana je optužnica, iako je odbrana smatrala da je i ovo ročište trebalo prekinuti jer ih je bez obavještenja dočekao novi sudija Sena Uzunović. Zamjena sudije, čitanje optužnice i za drugo optuženog, iako je postupak odvojen, samo su neke od nelogičnosti koje je odbrana evidentirala, rekao je član tima odbrane predsjednika Srpske Anton Obilo. On smatra da je Uzunovićeva u sudnicu došla da po svaku cijenu pokrene postupak.
Meni se čini da se ja jako žužilo. Dakle, ja sam čuo i pogovor javnosti iz nekih i relevantnih izvora koji su očekivali da je već trebala pasti prvostupanjska osuđujuća presuda. Oni su smatrali da je to trebalo biti čak i u 12. mjesecu već napravljeno, onda bi se išlo u žalbenom i vjerojatno je to problem koji se prethodno kao prigovor stavljao prethodnom sucu. I kad žurite, onda postupate na takav način.
I predmet protiv VD direktora službenog glasnika Miloša Lukića, čije je ročište zakazano za 13. februar, vodi sudija Uzunović. Miljkan Pucar, advokat Lukića, naglašava da bi sudije morale biti druge, te da je riječ o povredi krivičnog postupka.
Zato što će jedan predmet ići brže, drugi predmet će ići sporije. Ako želimo da imamo nepristrasnog sudiju, ne bi trebalo da taj sudija zna dokaze koje nisu provedeni u tom konkretnom predmetu. Vrlo često se, nažalost, dešava da sudije budu iste. Svi advokati će reći da je to nezakonito. Nažalost, sudska praksa to potvrđuje da to može.
Ovako brzu promjenu postupajućeg sudije u svojoj karijeri još nije vidio advokat Miodrag Stojanović. On je naglasio da je apsolutno nesuvislo obrazloženje zašto je došlo do promjene sudije.
Koja je poruka onome ko objektivno sa strane gleda to suđenje? Pokušavam i sebe da iz profesionalnih voda uvedem u situaciju da budem objektivni posmatrač. Poruka je što prije moramo krenuti. Po svaku cijenu kršeći možda, jer sam dovoljno star i oprezan, kršeći možda i procesna prava učesnika u postupku. Stvorilo se već na startu ovog suđenja dosta vrlo ozbiljnih i procesnih i pravnih pitanja.
Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci Željko Mirjanić naglašava da je ovdje riječ o političkom, a ne pravosudnom procesu, ističući da je riječ o pravnom formalizmu.
Za neupućene, pravni formalizam znači sljedeći. Provedete proces da biste donijeli odluku i koju već unaprijed imate pripremljen, nezavisno od utvrđenog činjeničnog stanja.
Stručnjaci za pravosuđe smatraju da će sudija nakon početka glavnog pretresa u predmetu protiv Lukića ubrzo ponovo spojiti ova dva predmeta. U ovoj fazi postupka odbrana nema pravo da se žali na uočene povrede, već može reagovati samo nakon izricanja presude.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je u razgovoru sa potpredsjednikom Nacionalnog savjeta Slovačke Ljubošom Blahom i guvernerom Trenčinske regije Jaroslavom Haškom da su odnosi Slovaka i Srba tradicionalno dobri. Stevandić je upoznao Blahu o situaciji u BiH i o tome kako se Republika Srpska odnosi prema problemima izazvanim spoljnim miješanjem.
Na stavu Slovačke da ne želi da se miješa u pitanje, da arbitrira i da nameće rješenja, ali da podržava suverenost Republike Srpske i mi iz Republike Srpske smo se potrudili da gospodin Blaha i svi članovi spoljno-političkog odbora i članovi parlamenta dobiju informacije o ustavnim i drugim pitanjima u Bosni i Hercegovini i borbe Republike Srpske da sačuva svoj suverenitet, da se zalaže za mir, za progres, ali da čuva svoju imovinu i da apostrofira probleme sa nametanjem rješenja spolja koji su uništili unutrašnji dogovor u Bosni i Hercegovini.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas sa novim komandantom EUFOR-a u BiH, generalmajorom Laslom Šticom, o trenutnim političkim i bezbjednosnim prilikama u Republici Srpskoj i BiH, te istakla značaj nepristrasnog pristupa EUFOR-a.
Cvijanovićeva je upoznala novog komandanta EUFOR-a da su svi aktuelni izazovi isključivo političke prirode, te da bezbjednosna situacija u BiH nije ugrožena.
O problemima srpskih povratnika u Federaciju BiH danas su u Sarajevu razgovarali ministri u Savjetu ministara i direktor Centra za podršku povratnicima u Federaciju Nemanja Davidović. U fokusu sastanka bili su narušena bezbjednost srpskih povratnika u Federaciju i zaštita njihovih prava i imovine. Pripremio Milan Stojić.
Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da je iznenađen stepenom ugroženosti prava Srba u Federaciji BiH.
Srpska djeca ne uče srpski jezik. Realnost naših povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je prva stvar koju želim da kažem. Druga stvar, želim da pozovem one iz Federacije koji bi hapsili po Republici Srpskoj, da prije svega hapse ove koji vandale unutar Federacije Bosne i Hercegovine. Od 9 napada na povratnike, 8 napada je bez počinioca.
I zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara i ministar spoljne trgovine Saša Košarac ukazao je na neaktivnost bezbjednosnih i pravosudnih struktura u Federaciji BiH koje ne štite Srbe povratnike.
Nema objašnjenja činjenice da oni koji su počinili određeni napad na srpske povratnike u Federaciji Bosne i Hercegovine, bilo da je njihov imovni, njih lični integriti, bilo imovno Srpske pravoslavne crkve, se nikad ne otkriju ili se otkriju značajno malom procentu u odnosu na neke druge slučajeve kada povratnička populacija ima problema u Republici Srpskoj. Šta to govori? Upravo spremnosti institucija, federacije ili kantone da prećute takve pojave i da eventualno, ne daj Bože, zaštiti.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Sevlid Hurtić naglasio da za njega nema razlike kada je riječ o povratnicima i da je potrebno obezbijediti sredstva za sve.
Da mi u Vijeću ministara pokušavamo obezbijediti veća sredstva za infrastrukturalne projekte u čitavoj Bosni i Hercegovini gdje su se ljudi vratili na svoje ognjišta.
Velibor Milivojević iz Mostara i Nemanja Davidović, direktor Centra za pomoć povratnicima u Federaciju BiH, su zadovoljni što su, kako su rekli, stvari pokrenute sa mrtve tačke.
Nakon ovog sastanka mislim da kreće jedno potpuno novo vrijeme za povratnike u Federaciji koji dolaze iz reda srpskog naroda, jer jednostavno ovo je po prvi put da mi sa jednog ovako visokog mjesta, visokog nivoa ili visokog organa vlasti imamo podršku.
Raduje me činjenica da smo danas po prvi put organizovali sastanak na ovakvom nivou gdje smo stavili akcenat na samu bezbednost srpskih povratnika, ali sve ostale tekuće teme od infrastrukturnih projekata, ustavnih nadležnosti, odnosno crpljenja svih onih dijelova ustava koji daju konstitutivnost srpskom narodu Bosni i Hercegovini.
Na sastanku je dogovoreno da se na naredno okupljanje obavezno pozovu predstavnici Ministarstva pravde u Savjetu ministara.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Beogradu je konstituisan novi saziv Skupštine Srbije. Verifikacijom mandata 250 poslanika. Predsjednik, potpredsjednici i ostali skupštinski organi bit će izabrani u nastavku sjednice narednih dana. Čeka nas 4 godine važnih odluka i borba za očuvanje nacionalnih i državnih interesa, poručuju iz Srpske napredne stranke, koja u novom sazivu ima natpolovičnu većinu. Buran početak rada novog saziva obilježilo je negodovanje dijela opozicije uz pištaljke i transparente. Opširnije Teodora Vranješ.
Sjednici je predsjedavao najstariji poslanik, matematičar Stojan Radenović, ali čim je počeo da govori, uslijedio je izlazak dijela opozicije iz skupštinskih klupa, duvanje u pištaljke i podizanje transparenata. Nakon potvrđivanja mandata, dio poslanika položio je zakletvu u skupštinskoj sali. Međutim, poslanici koalicije NADA, a nakon njih i liste Srbija protiv nasilja, zakletvu su pročitali u skupštinskom holu, pred kamerama, jer kažu ne žele da je polažu sa onima koji su, kako tvrde, pokrali izbore. Miroslav Aleksić, poslanik liste Srbija protiv nasilja, kaže:
Što se nas tiče, mi smo tu, spremni smo, učinit ćemo sve što je do nas, da zajedno sa građanima Srbije dođemo do pravde, da učinimo sve da se ponište ovi izbori, da učinimo sve da se stanje u Srbiji normalizuje.
Radomir Lazović iz koalicije Srbija protiv nasilja kaže da je opozicija uspjela da zaustavi održavanje konstitutivne sjednice i očekuje sjednicu Evropskog parlamenta o izborima u Srbiji.
U Srbiji se desila najbrutalnija krađa izbora. Zbog toga opozicija protestuje, zbog toga se ovo dešava i zahtevamo da se izbori ponište, da se ponove i da se održe pod fer i poštenim uslovima.
Oni koji uporno bacaju ljagu i sjenku na našu državu i narod i danas su izveli performans, ali ispoljili i svojevrstan vid fizičkog i verbalnog nasilja, obezvrijedivši i građane koji su glasali za njih, ocjenjuje predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.
Po prvi put smo vidjeli da neko ko je izabra narodnom voljom građana ne polaže zakletvu pred grbom i pred zastavom naše države, nego pred svojim medijima, a ne građanima Republike Srbije. Nisu se zaklali onima koji su ih birali, nisu se zaklali svojoj otadžbini.
Ponašanje opozicije osuđuju i socijalisti. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić kaže da nikada nije vidio da se neko na konstitutivnoj sjednici tako ponaša i poručuje da Srbija treba da se okrene novim izazovima. Konstituisanjem Skupštine Srbije počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade, a očekuje se da bi ona mogla biti formirana u martu.
Kineski državljanin koji je pobjegao iz okružnog zatvora u Trebinju uhapšen je u Srbiji, izjavio je danas Crni direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.
On je naveo da će ga Srbija izručiti Kini gdje je za njim raspisana potjednica. Kineski državljanin pobjegao iz Trebinskog zatvora 19. novembra kada se popeo na jednu od zatvorskih zgrada te skočio sa 12 metara visine.
Ne razmatramo opciju poskupljenja svojih usluga, ali nam je neophodna pomoć vlade kako bismo kompenzovali gubitke koji će neminovno nastati kao posljedica povećanja najniže plate u Srpskoj. Ovo su nakon današnjeg sastanka poručili predstavnici banjalučkih komunalnih preduzeća. Ističu da će tražiti sastanak sa predsjednikom Miloradom Dodikom kako bi mu predstavili zaključke sa sastanka. Opširnije Srđan Kecman.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je ranije da će svi koji dokažu da im je povećanje minimalca uzrokovalo probleme u poslovanju dobiti pomoć vlade kako ne bi morali da otpuštaju radnike ili povećavaju cijene svojih usluga. Na to računaju i predstavnici komunalnih preduzeća, ističe direktor Banjalučkog vodovoda Predrag Duduković. On dodaje da postoji nekoliko opcija da se problem prevaziđe.
Jedan od načina jeste pomoć vlade u smislu možda manjeg plaćanja doprinosa. Drugi način je da imamo subvencije od svojih lokalnih zajednica, a treći način je povećanje cijena usluga koje mi pružamo. Naravno, to je najnepopularnije jer to će opet onda ići na štetu naših građana. I mislim da je to najnepopularnija mjera u ovoj situaciji. Iskreno da vam kažem, mi čak nismo razmatrali ni tu opciju jer ne želimo da se ovaj problem riješi na način da građani plaćaju ono što mi imamo veće troškove. Mislim da bi tu najprije trebalo da se s tim pozabavi vlada, jer i bilo je izjava da svi oni koji budu imali dokazano problema u svom poslovanju da će vlada pomoći. Prema tome mi očekujemo da će vlada iznaći rješenja, mi imamo već prijedloge.
Predsjednik Udruženja komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske pri Privrednoj komori Aleksandar Bračić rekao je da je osnovna tema sastanka bila primjena odluke vlade o najnižoj plati,
koja će nama verovatno toku godine napraviti određen dio problema. Htjeli smo da preduhitrimo neke stvari, da na vrijeme ukažemo, a to je, smatramo da nismo isti kao i ostali privrednici koji su pogođeni ovom temom.
Cijene komunalnih usluga u Banja Luci povećane su prošle godine i dodatno povećanje nije nikome u interesu, rečeno je nakon sastanka.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković izjavio je danas da su svim studentima i srednjoškolcima danas isplaćene stipendije za 2 mjeseca. Narednih dana bit će uplaćene i subvencije roditeljima za vrtiće, a bit će riješen i problem održavanja grada. On je naveo da grad na računu ima 12 miliona maraka i da taj novac stoji zbog neusvajanja rebalansa budžeta i neodržavanja sjednica Gradske skupštine.
Svim studentima, svim srednjoškolcima stipendije biti uplaćene i to danas. I to odmah dvije rade. Ja sam siguran da je već nekim na računu, onima kojima nije danas, bit će sutra. Ja sam donio tu naredbu i po istom principu ćemo isplatiti novembarsku, decembarsku subvencije za vrtiće. U toku ove sedmice dvije zaostale mjesečne financijska sredstva za sufinansiranje privatnih vrtića bit će isplaćene za dva mjeseca. Našao sam uporište u skladu sa propisima, naravno oni to ne misle da je to tako i on ide prijavama što ja to radim, a ja rješavam problem. Isto ono što nije htjela direktorica Centra za predškolsko vaspitanje, ja sam to potpisao. I rekao sam za udruženje partner, isto direktorica neće, ja ću to potpisati. Ljudi moraju ostvarivati svoja prava, moramo rješavati probleme. Pronašli smo i način kako da bez rebalansa i bez bilo čega izađemo u susret i onima koji održavaju grad i te ugovore koje imamo, kako i taj dio da isplatimo, da grad opet ne bi stao.
Na konferenciji za novinare gradskog odbora SNSD-a Bijeljina danas su predstavljeni novi odbornici Slaviša Mastilo, Željko Grebić i Tatjana Perić.
Mandat su preuzeli od odbornika koji su se odrekli ove funkcije jer obavljaju funkcije direktora. Željko Grebić, koji je izabran za šefa kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Bijeljina, rekao je da je budžet za ovu godinu usvojen, a da će, iako je do izbora ostalo malo vremena, pokušati da daju maksimum i naprave iskorake za sve građane.
Skupština grada Bijeljina sutra će razmatrati prijedlog rezolucije o zaštiti i nepovredivosti prava Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave. Predsjednik lokalnog parlamenta Aleksandar Đurđević kaže da je tekst usaglašen između predsjednika Skupština lokalnih zajednica i Narodne skupštine Republike Srpske. Rezolucijom se poziva međunarodna zajednica da uskrati podršku Kristijanu Šmitu, koji za visokog predstavnika nije izabran u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Osuđujem odluku Ustavnog suda BiH o izmjeni pravila Ustavnog suda BiH kojim se potpuno obesmislio rad i postojanje srpskih sudija u Ustavnom sudu BiH. Oštro se protivimo tome da imovina Republike Srpske i imovina jedinica lokalne samouprave neustavnim odlukama Ustavnog suda i samozvanog visokog predstavnika postane državna imovina Bosne i Hercegovine. Pozivamo nadležne institucije i organe u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj da obustave djelovanje zasnovano na neustavnim odlukama Ustavnog suda i odlukama takozvanog ili samozvanog visokog predstavnika u BiH, da jednostavno ne produbljuju krizu, da sačekamo miran politički rasplet krize i situacije u kojoj se Bosna i Hercegovina trenutno nalazi.
Slušate Dnevnik. Svečanim akademijama danas je obilježeno 49 godina uspješnog rada i razvoja Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Skoro pola vijeka na ovim fakultetima školuje se kadar od velikog značaja za razvoj Republike Srpske. Jedna je od poruka sa svečanosti kojima su danas prisustvovale brojne zvanice iz naučnog, političkog i društvenog života. Prilog Tatjane Mizrak.
Među 68 diplomiranih pravnika i 4 mastera prava koji su danas dobili diplome je i najbolji student prvog ciklusa studija Marko Solomun, koji nije imao dilemu prilikom izbora fakulteta jer je, kako navodi, omogućeno isticanje dodatnih znanja i vještina.
Pravni fakultet danas omogućava razne van nastavne aktivnosti koje studenti treba da iskoriste i koje sam ja iskorištavao, a sve u skladu sa potrebama tržišta rada.
A broj diplomiranih pravnika koji godišnje završe pravni fakultet jednak je broju slobodnih radnih mjesta, ističe dekan ovog fakulteta Željko Mirjanić.
Mi smo uspostavili ravnotežu sa tržištem rada, čak imamo i strah da će se u neko skorije vrijeme pojaviti manjak pravnika.
Slično je i na Ekonomskom fakultetu, na kojem je promovisano 69 diplomiranih ekonomista i 13 mastera ekonomije. Zadržati najbolje studente, uključiti ih u naučno-istraživački rad kako bi gradili karijeru u Srpskoj, jedan je od ciljeva ove visokoškolske ustanove. To potvrđuje najbolji student prvog ciklusa studija Tamara Bećarević.
Moja iskrena preporuka svim budućim studentima je da se opredijeli upravo za ovaj fakultet, s obzirom da će ovdje steći mnoga znanja i iskustva.
Dekan Ekonomskog fakulteta Milenko Krajišnik ponosan je na do sada ostvarene rezultate fakulteta.
Fakultet učestvuje u brojnim naučno-istraživačkim projektima vezano za međunarodne projekte kao i za projekte sa domaćim institucijama, sa vladom, ministarstvima, bankama, realnim sektorom.
Pravni i ekonomski fakultet u Banjoj Luci imaju razvijenu naučno-istraživačku djelatnost, uspješno organizuju međunarodne konferencije, objavljuju časopise, učestvuju u međunarodnim projektima. A izuzetno je značajno što drže visok nivo i kvalitet obrazovanja. Saglasni su rektor Univerziteta u Banjoj Luci Radoslav Gajanin i ministar za naučno-tehnološki razvoj Željko Budimir.
Kompetencije studenata koji okončaju studije ekonomije na Univerzitetu u Banja Luci su izvrsne i ekonomisti koji su stekli zvanje na Univerzitetu u Banja Luci su poželjni radnici i u javnom i u privatnom sektoru u Republici Srpskoj, ali i šire.
Za naš pravni sistem koji ovaj fakultet konstantno puni stručnim kadrovima i koji u devalvaciji i padu kvaliteta visokog obrazovanja zadržava ozbiljan nivo, koji nije imao ozbiljan pad studenata, gdje zadržavamo i ozbiljan rad i na drugom i na trećem ciklusu.
Zainteresovanost studenata, popunjenost kadrovima i nesmetan način održavanja nastave na prvom i drugom ciklusu studija na ova dva fakulteta postali su standard i mogu da budu primjer ostalim članicama Univerziteta u Banjoj Luci, još je jedna od poruka sa danas održanih svečanosti.
U Andrićgradu će danas biti prikazan dokumentarni film Garavice režisera Dragana Radovića, koji govori o jednom od najvećih srpskih stratišta kod Bihaća, gdje su ustaše ubile 12.000 Srba, ali i drugim u tom dijelu krajine tokom Drugog svjetskog rata.
Film objašnjava posljedice koje su uslijedile nakon likvidacija na Garavicama i drugim masovnim stratištima u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši, Bosanskoj Krupi i Bosanskom Petrovcu. Baziran je na više od 3.000 dokumenata i živoj riječi 27 preživjelih svjedoka.
Osma revija ruskog filma počinje večeras u Bratuncu u organizaciji Doma kulture ambasade Rusije u BiH i Ruskog centra za nauku i kulturu Ruski dom iz Beograda. U Narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodije u Prijedoru večeras će biti predstavljena knjiga Bosiljka Majka sa Kozare, autora Milana Sredića. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
Ljubitelji filmske umjetnosti tokom revije ruskog filma u Bratuncu imaće priliku da pogledaju 5 filmskih ostvarenja. Večeras na otvaranju bit će prikazan film o ratu u Donbasu pod nazivom Dobrovoljčica u režiji Alekseja Kozlova. Cilj je domaćoj publici približiti rusku kulturu i kinematografiju, ističe direktor Doma kultura Bratunac Radovan Petković.
Nažalost, na našim prostorima nema dovoljno prostora da se prikaže ta kultura i ruski film koji je izuzetno kvalitetan, što se pokazalo svih ovih godina i po komentarima publike. Pored tog cilja naših bratskih odnosa sa ruskim narodom je cilj da damo prostor ruskoj kulturi, ruskom filmu da se prikaže za našu publiku.
Bosiljka, majka sa Kozare, autora Milana Sredića, je književno djelo koje je prošlo na konkursu za izbor i promociju publikovanih djela zavičajnih pisaca Prijedorske regije, kaže direktorka biblioteke Ćirilo i Metodije Gordana Vila.
Ovo će sam autor koji će predstaviti jedno, tako reći, biografsko djelo posvećeno majci, Kozari i prosto običajima s ovog područja. To je jedna zapravo knjiga sjećanja. Također će učestvovati muška pjevačka grupa udruženja za očuvanje tradicije.
Svečani koncert u okviru manifestacije Prešernovi dani bit će održan večeras u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci u organizaciji Udruženja Slovenaca Triglav.
Odbojkašica iz Bileće Tijana Bošković lider je reprezentacije Srbije, a osim nje još nekoliko odbojkašica i odbojkaša iz Republike Srpske uspješno nastupa pod zastavom Srbije. S druge strane, Republika Srpska ima veliku podršku u organizaciji kampova i stručnom osposobljavanju. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Odbojkaški savezi Republike Srpske i Srbije jedan su od najboljih primjera saradnje s obe strane Drine. Iako je Odbojkaški savez Srbije organizaciono i rezultatski jedan od najuticajnijih na svijetu, predsjednik Đula Mešter kaže da je odnos sa Republikom Srpskom u vrhu liste prioriteta.
Pa za nas Odbojkaška savez Republike Srpske je najvažniji partner, mogu to slobodno da kažem. Imali smo odličnu suradnju u proteklim godinama, decenijama. Više puta naša najbolja seniorska selekcija se pripremala u Republici Srpskoj i svi su bili zadovoljni. Uvijek smo se vraćali sa sa medaljama sa tih najvećih takmičenja.
Osnovni problem, ne samo u regionu, nego globalno, je manji broj djece, posebno u muškoj konkurenciji, koja počinju da se bave ovim sportom. Upravo rješavanje ovog problema, kaže meštar, bit će jedan od osnovnih ciljeva u narednom periodu.
Prava je borba za svako dete koji ima visinu i talenat, pored odbojke možda bira i ostale sportove. I mislim da je jako bitno da nastavimo saradnju, da stavljamo akcent na te mlađe kategorije. Pre svega tu mislim na dečake, da tu možda imamo, da kažemo, taj najveći problem. Radimo intenzivno tim, da kažemo, kampovima za decu, za mlađe kategorije. Kažem, svi smo u istom tom problemu. Treba da pravimo nove šampione, nije lak posao, ali imamo neki sistem, podržavamo i Odbojkaški savez Republike Srpske, što ako treba, mi smo tu da pomognemo.
U nastavku košarci, Banjalučki borac večeras gostuje kod Posušja u utakmici 17. kola Lige BiH. Banjalučani su pred ovaj duel plasirani na četvrtom mjestu. Posušje je sa 4 trijumfa posljednje na tabeli. Utakmica u Posušju igra se od 20 časova.
Vrijeme je pretežno sunčano i toplo, slično će biti i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije Bilogatsko 2 stepena, 5 Čeberna, 7 Bileća, Kalenovik, 8 Višegrad, 10 Rudo, 12 Kneževo, Sokolac, Foča, 13 Trebinje, Han, Pjesak, 15 Mrkonjić, grad Šipovo, 16 Doboj, Ribnik, 17 Novi grad Srbat, 18 Bijeljina, Prijedor, Srebrenica, danas ponovo najtoplije Banja Luka 19 stepeni. Do kraja dana toplo, sunčano, uz malo dumbreno oblačnost, na jugu i zapadu oblačnije, a ova oblačnost će postepeno večera zahvatiti većinu krajeva. Toplo vreme se nastavlja narednih dana. Nam sutra ujutro umereno do pretežno oblačno, uglavnom suvo, tokom dana toplo, promjenjivo vrijeme, sunčane intervala jedino na jugu i krajnjem zapadu, oblačno u slabu kišu, samo ponegdje temperatura maksimalno 13 do 20, u višim krajima oko 9 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Sena Uzunović, novi sudija u postupku protiv Dodika, bila pripadnik takozvane armije BiH.
Dodik izjavio da cijeli svijet zna da je proces protiv njega pred neustavnim sudom farsa.
U Sarajevu sastanak o problemima i bezbjednosti srpskih povratnika u federaciju.
Konstituisan novi saziv Skupštine Srbije, opozicija položila zakletvu u Skupštinskom holu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Franki, Bojana Gligorević.